Niin, Tiina Lymi, iloisia aikoja mielensä pahoittaja. Siinä oli sekä tragediaa että komediaa, ainakin minun nähdäkseni.
Tai ehkä draamaa.
Draamaa.
Tragediaa.
No tragediaa, joo. Elämän suurta tragediaa ja draamaa.
Tragedia päättyy onnettomasti.
Ai niin, totta. Draamaa. Onko tämmöinen draamakomedia, niin onko se ehkä vaativin laji?
Mä en tiedä, sitä mä en lähde arvioimaan, mutta se on mulle kauhean ominainen laji, tommonen hybridityylilaji. Se on jotenkin kaikki, mitä mä teen, niin jollakin tavalla kulkeutuu kohti sitä aina, että siinä on niin kuin, mä olisin nyt puhdas komedia sinällään. Mä en niin kuin innostu tämän kiinnostus siitä, että sit mä tarvin aina sen semmoisen, niin että siihen liittyy jotenkin häpeää ja kuolemaa ja pelkoa ja paniikkia ja noloutta ja sellaista niin kuin todellista hätää. Niin sit se alkaa naurattaa mua. Mun mielestä mä pidän siitä, että ne kulkee rinnakkain.
Toitko sä tätä käsikirjoituksessa ja ohjauksessa niin itse esiin just tällaista?
No, jos se toimii siinä tyylilajissa, niin voidaan olettaa, että toinen, kyllä. Joo. Kyllä se on semmoinen mulle ominainen tyylilaji, mistä mä pidän ja nautin.
Paljonko tätä Tuomas Kyrön alkuperäistekstiä niin jouduttiin muokkaamaan, tai paljonko te muokkasitte sitä matkan varrella?
Alkuperäistekstiä, puhutko niin siitä romaanista?
Joo.
Siis romaanihan ei ole käsikirjoitusteista niin mitenkään sellaisenaan kuvattu. Tai siis, että niin, niin. Tuomas Kyrölle oli siis tämmöinen aihio. Mä en ollut siinä kohtaa lukenut kirjaa, mä luin semmoisen Tuomas Kyrön tekemän semmoisen aihion, missä on tämä lähtötilanne, että emäntä on kuollut ja tulee tyttö oman ongelmakentänsä ja salaisuutensa kanssa, ja sitten siitä eteenpäin saan aika vapaat kädet kirjoittaa.
Okei. Mites teitä oli kolme tässä käsikirjoitustiimissä, niin oliko tämä, kuka siinä oli? Siinä oli Juha
Vehtola.
Joo. Niin oliks hän miten tässä mukana? Oliks hän aikaisemmin ollut
ei
Kyrön kanssa niin
ei. Mä otin Juha mukaan siihen.
Joo, okei.
Okay. Siis minä ja Juha kirjoitettiin se. Mulla oli selkeänä se, että miten mä haluan, että se kulkee se tarina, mitä siinä tapahtuu, mihin se päättyy.
Joo.
Mä haluan, että se menee näin ja siinä tapahtuu nämä ja nämä asiat.
Joo.
Ja sitten siinä oli sen verran kiire, että siihen oli pakko ottaa käsikirjoituskaveri mulle dramaturgiksi ikään kuin, joka nopeuttaa sitä työtä aika paljon sitten. Ja sen jälkeen, kun saatiin käsikirjoitus valmiiksi, sitten se lähetettiin Kyrölle, joka kommentoi sitä ja pallotteli mistä muutama kirja edes takaisin, mutta aika lähellä sitä toi lopullinen kuvausversio ei ole mitenkään niinku rakenteellisesti millään tavalla kaukana siitä, ihan siitä ekasta, mikä tehtiin.
Sofian esittäjähän oli ilmeisesti aika tuore kasvo. Tunsitko hänet aiemmin?
En. Koekuvausten perusteella löysin hänet.
Joo.
Teatterikoululainen.
Ja muu työryhmä on ilmeisesti sulle tuttu, ainakin jostain aikaisemmin.
On.
Joo. Miten sä omin sanoin kuvailisit, että mistä tämä elokuva kertoo?
Tämä kertoo minulle, siis jokainenhan niin kuin itse, jokainen katsojan oikeus on päätellä, mistä tämä elokuva kertoo, mikä se niin kuin kvintessenssi siellä on. Mulle se on se semmoisen kohtaamattomuuden korjaantuminen tai semmoisen asia, minkä luullaan, että tämä ei koskaan korjaannu, tämä tulee olemaan näin hamaan hautaan asti. Niin sitten kun elämä asettaa ne henkilöt tarpeeksi niin kuin tiukkaan paikkaan, missä ne joutuu valitsemaan, että mitä teet nyt, kun tilanne on tämä, lähdetkö pois vai jäät? Jos jäät, hyväksy ja rakasta. Jos et hyväksy ja rakasta, lähde pois. Ja silloin ne ihmiset löytää niin kuin itsestään niin paljon rakkautta niitä läheisiä kohtaan, että ne kaikki jää ja kerääntyy yhdessä sitten tämän uuden sukupolven ympärille.
Joo. No, tässä tulee tämä sukupolvien kuilu tietenkin kanssa esiin. Niin, miten sä näet, että kannattaako se antaa revetä sen ikään kuin se kuilu, vai onko se ihan luonnollista, että se jossain vaiheessa lasten ja vanhempien tai jopa isovanhempien niin välille repeää tällainen jonkunnäköinen kuilu. Miten se kannattaisi niin kuin hoitaa se homma, että pysyttäisiin ehkä vähän läheisempänä?
En mä osaa kyllä ketään neuvoa, mutta varmaan kyse on siitä hyväksynnästä tosi paljon, että jos ihmiset elää eri tavalla, niin kuin tässä mielessä pahoittaja sanoo, että elämässä on nämä ja maailmassa on nämä ja nämä mainitsemisen arvoiset tai parhaat asiat. Ja sitten on kasvanut ihmisenä tämän elokuvan kuljetuksen aikana niin paljon, että ymmärtää sanoa, että tai ehkä ne on vaan minun mielestä parhaat, ehkä sinä löydät omat parhaat asiat elämästä. Yksi ihminen, jolla on 5 lasta, sanoi kauhean viisaasti mulle kerran, 50 plus ikäinen ihminen, että jos lapsi ei 15-vuotiaana sano, että haista ja jotain, niin kaikki ei ole hyvin. Ja jos vielä 25-vuotiaana sanoo haista, niin sitten kaikki ei ole hyvin. Se pitää jotenkin tapahtua siinä välissä. Ja kyllähän kaikkien varmaan pitää tehdä se isän ja äidin murha, että et voi irrottautua ja kasvaa aikuiseksi ja sen jälkeen niin kuin kohdata sitten niin kuin uudella levelillä kahtena aikuisena.
Joo. Semmoista mietin, että tämähän on myös kulttuurillinen asia, että sanotaan yleensä, että jos esimerkiksi niin kuin Ranskassa, niin siellä näkee paljon enemmän tätä, että on niin kuin siis kaikki sukupolvet edustettuna, kun ollaan jossain ravintolassa syömässä.
Niin.
Että miksi Suomessa menee näin? Että...
En tiedä. Mulla on eriydytty omiin koppeihin aika hyvin. Kyllä mä nyt näen, että Suomessakin... Mulla itsellä ei ole sukua oikeastaan ollenkaan, että olen aina toivonut, että mulla olisi. Ehkä siksikin tämä asia mua kiinnostaa. Mä näen siinä niin kuin ison arvon, että on se perhe ja on ne läheiset. On kuitenkin ihmisiä, jotka rakastaa niin kuin aina. Ne on niin kuin tuomittu rakastamaan sua tavallaan, lähimmät ihmiset. En osaa sanoa, miksi se on Suomessa niin. En tiedä. Varmaan, kyllä mä veikkaan, että jotakin tuolla sodalla ehkä on tekemistä asian kanssa semmoisella tietyllä sulkeutuneisuudella ja kosketuksen puutteella, mutta ei se nyky, siis nuoret on ihan erilaisia, ei ne ole enää semmoisia samanlaisia, niillä on kuitenkin, ne menee kohti ja ne puhuu tunteensa auki ja sillä tavalla. Sitten se varmaan se niinku paras vaihtoehto on jossain siinä keskellä mielensä pahoittajan ja kaikesta tunteista höpöttävän niin kuin hipsterin välissä. En minä tiedä, höpöttääkö hipsteri, miksi mä nyt noin sanon, jonkun tyypin välissä varmaan siellä niin keskivaiheella on ehkä semmoinen hyvä, koska aina pelkkä puhekaan ei riitä, että joskus on hyvä vaan jatketaan tästä eteenpäin. Ei analysoida puhki tapahtuneita asioita, vaan korjataan ne sillä, että jatketaan eteenpäin ja yritetään toimia hyvin, olla hyviä toisiamme kohtaan ja toimia oikein.
Tuotko sä ohjaajana, niin kuin sanotaan, käsikirjoitukseen esimerkiksi niin omia tuntojasi tai omia muistoja? Käytätkö sä niitä niin kuin ikään kuin materiaalina? Sä voisit jotenkin... Niin kuin...
En suoraan koskaan. Voi olla sitten jotain semmoisia johonkin asiaan verhottuja asioita, mutta tolleen yleisellä tasolla voisin vastata, että write what you know. Mä en usko, että kukaan mitään taidetta oikeastaan voi tehdä mistään muusta kuin itsestään. Niistä asioista, niistä aiheista, mitkä itse askarruttaa tai mihin hakee ratkaisua tai yrittää päästä kohti totuutta tai ratkaista jotakin asiaa, miksi tämä on näin tai miksi tämä tuntuu täältä. Mutta se, mitä ne asiat on, ei kuulu kellekään. Nehän voi olla siis kuinka verhottuja tahansa.
Joo. Okei. Kiitos Tiina Lymi haastattelusta.
Kiitoksia.